Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, նախամառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Այսօր Հայաստանում նշվում է սահմանադրության օրը, որքանով են պահպանվում սահմանադրական դրույթները, կլսենք մասնագետների կարծիքը։ Վահե Ավետյանի մահը դատապարտում է հակնախկին անդամ Դավիթ Շահնազարյանը։ Երկչախմբային ընկերության շենքի նկողում շինարարություն է իրականացվում, բնակիչները բողոքում են։
Սա մեզ պրիզել, որ ասում են, թողտվությունը հասրել են բանում, խուժանը կաղնում ասում են, որ լավ է բանում։
Դերասան և դրամատուրգ Վարդան Պետրոսյանը հուլիսի վերջին նոր ներկայացում կխաղա։ Հոկտեմբերի 12-ին խաղալու ենք ֆուտբոլի Եվրոպայի փոխ-չեմպիոնի Իտալիայի հետ։ Ինչ սպասելիքներ ունեն երկրպագուները և ինչ են կանխատեսում մեկնաբանները։ Ադրբեջանում գործող թալիշական թերթի խմբագրին մեղադրանք է առաջադրվել ազգային ատելություն սերմանելու մեջ, ինչ գնահատական են տալիս այս փաստին իրավապաշտպանները։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ ներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Ժառանգություն կուսակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանը չի բացառում իր առաջադրումը թիվ 1 ընտրատարածքում, որտեղից մեծամասնական կարգով ընտրված Ռուբեն Հայրապետյանը օրերս վայր դրեց պատգամավորական մանդատը։ ՆԱՏՕ-ն հանդես է գալիս Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման օգտին, քանի որ Դաշնքի համար ծայրաստիճան կարևոր է կայունությունը Կովկասյան տարածաշրջանում։ Այսօր Բաքվում հայտարարել է Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ափաթուրայը։ Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյը անցած գիշեր ժամանել է Բաքու և այսօր հանդիպել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Հանդիպումից հետո Եվրոպական խորհրդի նախագահը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը Ադրբեջանը դիտարկում է իբրև կարևոր գործընկեր էներգետիկայի ոլորտում։ Թբիլիսիի մերձակայքում ջրաբաշխիչ կայաններից մեկում քլորի արտահոսքի պատճառով 73 մարդ, այդ թվում 20 երեխա, տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Այս մասին հաղորդում է Վրաստանի առողջապահության նախարարությունը։ Ռումինիայի խորհրդարանը այսօր արտահերթ նստաշրջանում սկսել է քննարկել երկրի նախագահ Տրայան Բասեսկուին իմփիչմենթ հայտնելու հարցը։ Նախագահին պաշտոն անկանելու նախաձեռնությամբ հանդես է եկել Վիկտոր Պոնտայի ձախակողմյան սոցիալ-լիբերալ դաշինքը, որը խորհրդարանում մեծամասնություն ունի։ Ռուսաստանը հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգների հետ չի քննարկում Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի ապագայի հարցը, հերքելով ռուսական Կոմերսանտ պարբերականում 3 տեղ գտած տեղեկատվությունը։ Սիրիական ուժերի կողմից 2 շաբաթ առաջ խփված թուրքական ռազմական ինքնաթիռի 2 օդաչուների մարմինները միջերկրական ծովում գտել է Նաուտիլուս նավը, որը 1985 թվականին հայտնաբերել է խորտակված Տիտանիկը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում այսօր նշվում է սահմանադրության օրը։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն արդեն 17, իսկ փոփոխված սահմանադրությունը մոտ 7 տարեկան է։ Պահպանվում են արդյոք սահմանադրության դրույթները և գործում են արդյոք սահմանադրական ինստիտուտները Հայաստանում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժում։
Սահմանադրությունը թե ճաշացանք։ Ժամանակին Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մասին խոսելիս այս արտահայտությունն էր անում Հայաստանի Հանրապետության արտարդատության նախարար Հրայր Թովմասյան, հիշելով խորհրդային ժամանակների մի անեկդոտ, երբ մատուցողը հաճախորդի յուրաքանչյուր պատվիրած ուտեստին ասում էր չկա։ Պարոն Թովմասյանից հետաքրքրվեցինք, արդիական է արդյոք այս անեկդոտն այսօր։
Ուրախությամբ պիտի նշեմ, որ այդ անեկդոտը իր արդիականությունը այս պահին կորցրել է։
Սահմանադրությունը դարձել է կենթանի փաստաթուղթ, ասում է Հրայր Թովմասյանն, հավելելով, որ սահմանադրականությունը լիարժեք հաստատված չէ Հայաստանում։ Սահմանադրականության կայացման հարցում շատ մեծ դերակատարում ունի սահմանադրական դատարանը։
Միգուցե այս պահին դեռևս, չասեմ, լիարժեքորեն չի ընկալվում, չի գնահատվում, բայց չի կարող, չեն կարող այդ որոշումները իրենց ազդեցությունը ապագայում չունենան։
Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Գագիկ Ջահանգիրյանն ընդունելով, որ աշխարհի ոչ մի սահմանադրություն 100%-ով չի արտացոլում այդ երկրի քաղաքական իրավական իրականությունը, ցավով նշում է, որ սահմանադրության փրկչակված բազմաթիվ սկզբունքներ այսօր մեզանում կյանքի չեն կոչվում։
Երկրում խաթարված է սահմանադրական կարգը, սահմանադրության որևէ ինստիտուտ չի գործում։
Ըստ Ջահանգիրյանի, պատճառը սահմանադրական թերությունը չէ, այլ այն, որ մեզանում օրենքը սահմանադրությունը չի գործում, իսկ եթե գործումել է, ապա խտրական, ընտրովի։ Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Զարուհի Փոստանջյանն էլ այն կարծիքին է, որ մեր իրականությունն ու սահմանադրությունը համադրելի չեն։
Չենք հավատում, որ ունենք սահմանադրություն, չենք հավատում, որ սահմանադրական նորմերը կիրառելի են, գործում են անմիջականորեն։
Զարուհի Փոստանջյանը կարծում է, որ այս ամենը գալիս է դեռ 95 թվականից, երբ սահմանադրությունը պարտադրվեց ժողովրդին։ Մրցունակ պետություն լինելու համար 2005 թվականի փոփոխություններով սահմանադրությունն էլ չի բավարարում, թեպետ հասկանալի է, որ լավագույն սահմանադրություն ունենալով չենք լուծում բոլոր հարցերը, ասում է Զարուհի Փոստանջյանն ու հավելում.
Մենք պետք է ունենանք նոր սահմանադրություն, որը կատարի մեր այսօրվա մեր ժողովրդի պահանջները։
Եվ Զարուհի Փոստանջյանը, և Գագիկ Ջահանգիրյանը վստահ են, որ ներկայիս փոփոխություններով սահմանադրությունը գերկենտրոնացած է գործադիր իշխանության ձեռքում։ Օրինակ, Գագիկ Ջահանգիրյանը կարծում է, որ 2005 թվականի փոփոխությունները էական չեն եղել։ Կարևոր նպատակներից մեկը օրենսդիր մարմնի դերը բարձրացնելը չի իրականացվել։
Ավելի կարող եմ ասել, 95-99 թվականների ազգային ժողովը մի քանի բնագավառներում առնվազն 5-6 ոլորտներում օրենսդրական քաղաքականություն էր մշակում և իրականացնում։ Դրանից հետո ցավոք սրտի 2005 թվականից հատկապես հետո դուք տեսնում եք այսօրվա մեր ազգային ժողովը նա ուղղակի վավերացնում է գործադիրի բերած օրենսդրական նախաձեռնությունը, նոտարական գրասենյակի ֆունկցիա իրականացնում։
Հրայր Թովմասյանը, որ 2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների համահեղինակն է, փաստում է, որ եթե 95 թվականին ընդունված սահմանադրությունը նախագահականակենտրոն էր, և օրինակ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը կարող էր ազատ արձակել ազգային ժողովը, ապա հիմա
նախագահ չի կարող արձակել ազգային ժողովը, այսինքն ազգային ժողովի սահմանադրության մակարդակում նրա ինքնուրույնությունը և պարլամենտարիզմի կայացման համար հիմքերը նախատեսված են։
Որպես սահմանադրական փոփոխությունների ձեռքբերում, պարոն Թովմասյանը նաև առանձնացրեց մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ստեղծումը, ինչպես նաև այն փաստը, որ հրաժարվեցինք նշանակովի քաղաքապետի ինստիտուտից։ Պարոն Թովմասյանը միևնույն ժամանակ ընդունեց, որ շատ քայլեր պետք է դեռ արվեն ցանկալի արդյունքներին հասնելու համար։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, սահմանադրության օրը որպես տոն ընկալվում է արդյոք մեր հասարակությունում, թե դա հերթական ոչ աշխատանքային օրն է, ընդդիմադիր գործիչ Գագիկ Ջահանգիրյանն ասաց.
Մեզ մոտ դա չի կարող լինել, որովհետև չգործող փաստաթուղթի տոն նշելը ինչ է նշանակում։ Ֆիկտիվ տոն է, ժողովրդն այդպես էլ ընդունում է, որ սա ուղղակի հանգստյան օր է եւ ոչ ավելի։
Արտահայտության նախարարն էր ասաց, որ պետական տոները մեզանում այնքան էլ ընդունված չեն թերևս այն պատճառով, որ տևական ժամանակ պետականություն չեն ունեցել։
Ես ես ուզում եմ, որ իրականում հուլիսի 5-ը սովորական օր չլինի, դա իրականում տոն լինի, եւ այդ ուղղությամբ իմ ուժերի ներածին չափով պիտի փորձեմ ամեն ինչ անել։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով սահմանադրության թեման, մեկ հոդված մեջբերենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունից։ Մարդը, նրա արժանապատվությունը, հիմնական իրավունքները և ազատությունները բարձրագույն արժեքներ են։ Սահմանադրության այս հոդվածի խախտման վերջին և ամենաակնառու դեպքը երևի թե դաժանցեցի արդյունքում զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանի մահվան դեպքն էր։ Հայազգային կոնգրեսի նախկին անդամ Դավիթ Շահնազարյանը, դատապարտելով Վահե Ավետյանի դեպքը, նշում է, որ պետությունը արդարադատություն իրականացնել իր գործառույթները, զիջել է թիկնազորային բանակներին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի անդրադարձը։
Դավիթ Շահնազարյանը գազանաբարո սպանություն է որակում հարսնակարում զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանին դաժանցեցի ենթարկելու դեպքը։ Քաղաքական գործչի համոզմամբ պետք է բացահայտվեն Սումգայիթյան ոճով կատարված այդ սպանության բոլոր հանգամանքները, քննությունը պետք է թափանցիկ ընթանա։ Սակայն Հայազգային կոնգրեսի նախկին անդամը ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ այդ սպանությունը կատարվել է համակարգված կառույցի կողմից։ Շահնազարյանի համոզմամբ պետությունն այսօր արդարադատություն իրականացնելու իր գործառույթները զիջել է թիկնազորային բանակներին։
Հայաստանում կան կառույցներ, որոնց իշխանությունը զիջել է այնպիսի գործառույթներ, որոնք պետք է մի պատկանեն միայն և միայն իշխանության։ Տվյալ դեպքում արդարադատություն իրականացնելու և շատ ու շատ փուցաներ զիջված են այդ քերեական կառույցներին։ Այդ կառույցները, այդ ինստիտուտները հստակ քաղաքականացված են։ Իրենց ծայրությամբ բոլոր այդ կառույցները հանդիսանում են երկու քաղաքական ուժերի կուսակցությունների ենթակառուցվածքներ՝ հանրապետական կուսակցության և Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության ենթակառուցվածքներ են հանդիսանում։ Այդ թիկնազորները, բանակները, որոնք կատարում են պետությանը բնորոշ գործառույթներ և որոնք այդ գործառույթները պետությունը ինքնակամ զիջել է, սա այնքան է խորացել այդ խնդիրը, որ սա դարձել է մեր պետության անվտանգության կարևորագույն խնդիրներից մեկը։ Ըստ էության այդ կառույցների դուրս գրեթե կազմակերպված հանցագործություն Հայաստանում գոյություն չունի։ Պետք է վերացվեն այդ ինստիտուտները ի սպառ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ամեն օր տնից դուրս գալուց գնում է պատերազմի և ենթարկվում է նույն վտանգի, ինչ մեր զինվորականները շփման առաջի գծում, որտեղ գործում են այդ կառույցները։ Բազմաթիվ են դեպքերը, ես չհիշեցնեմ, այդ կառույցների կողմից կատարված նմանատիպ հանցագործությունների։ Պետք է այդ ինստիտուտները ի սպառ վերացնեն և այստեղ հույսը բացառապես քաղաքացիական հասարակությունն է մեր։
Դավիթ Շահնազարյանը անդրադարձավ նաև Հայաստանի զինված ուժերի փոխգնդապետ Վարդան Սամվելյանի առարկին, ով, ինչպես գիտեք, Վահե Ավետյանի սպանությունից հետո մուտք էր գործել հարսնակար և սպառնացել, պայթեցնել այն։ Շահնազարյանն ասաց, թե հպարտ է, որ Սամվելյանի նման սպաներ կան մեր բանակում։
Անխոս դա դատապարտելի առարկ է, սպան իրավունք չունի իր զգացմունքներին այդպիսի ազատություն տալու։ Ես շատ լավ հասկանում եմ այն վիրավորվածությունը, որ կա բանակի հրամանատարության մոտ, ողջ սպայական անձի մոտ, անխոս դա դատապարտելի առարկ է, բայց ինչ որ հիմա պիտի ասեմ, ինձ դրա համար շատ քննադատելու են, բայց ոչինչ։ Գիտեք, ես ուրախ եմ հպարտեմ, որ Սամվելյանի նման սպաներ կան մեր բանակում։ Վստահ եմ, որ Սամվելյանի այդ փորձը որևէ այլ սպա, ինչքան էլ վիրավորված լինի նրա արժանապատվությունը, փորձ չի անի կրկնել։ Եվ փառք Աստծո, որ բանակցությունների միջոցով մեր իրավապահները, անվտանգության աշխատակիցները, ոստիկանության աշխատակիցները ցուցաբերելով բարձր պրոֆեսիոնալիզմ կարողացան հետ պահել այդ քայլից։ Բայց գիտեք, մեր բանակը նման սպաների վրա է հիմնված և դա ես հպարտ եմ դրանով։
Հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Անցնենք մյուս թեմային։ Երևանի կենտրոնում իրականացվող հերթական շինարարությունը կրկին հարուցել է բնակիչների զայրույթը։ Շատերին, որպես երկչախմբային ընկերության շենք հայտնի բազմահարկ շենքի նկուղում արդեն 1 ամիս է շինարարական աշխատանքներ են իրականացվում։ Նկուղը մոտ 5 տարի առաջ վաճառվել է, սակայն ում և ով է այժմ շինարարություն անում այնտեղ, բնակիչներին հայտնի չէ։ Հստակ է միայն 1 բան, որ այն սպառնում է շենքի սեյսմակայունությանը։ Լիանա Մնացականյանն է ներկայացնում։
1971 թվականին կառուցված Երևանցիների շրջանում առավել հայտնի որպես երկչախմբային ընկերություն անվանումով շենքի բնակիչներն այսօր բողոքում էին շենքի նկուղում իրականացվող շինարարության դեմ, որն ընդգրկում է 400 քառակուսի մետր տարածք։ Բնակիչների մեծամասնությունը արվեստագետներ են, ովքեր բնակվում են Սայատնովա 15 հասցեում շենքի կառուցման օրից։ Նրանք նշում են, որ շինարարությունն անմիջական ազդեցություն ունի 12 հարկ ունեցող շենքի սեյսմակայունության վրա, քանի որ նկուղում աշխատում է ծանր տեխնիկա եւ խարխլվում է հիմքը։
Եթե սա հաշվարդա 8 բալի մարի, այդքամ հողը հանել են, սարքել են 5 բալի, 6 բալի համար։ Մի հատ 7 բալանոց երկաշարժ լինի, շենքը չի դիմանա։
Փոխտվությունը հասցրել են բանը խուժանը կանգնում ասում են, որ լավ է բանը, 12 հարգանի շենքի տակ փորում են։ Այսպեսի բան կարելի է։
Ճապոնական մեքենաներ են, երբ մեկն էր, հիմա երկրորդն էլ են վեր։ Հանդում են, հողը բարձրացնում են վերև, այս ինչ որ սարքել են, դա մեքենայի համար է սակած։ Ծերում է, այստեղ մեքենաները կապում են մեքենաների մեջ, լավ, այսքան հող կար, որ այս ինքից անում են, այս շենքը ոնց է, ուրեմն դիմանում և ոնց է մնում կանգնած։
Շենքն ունի 2 մուտք, 82 բնակարան։ Մեր այցելության պահին եւս շինարարական աշխատանքներ էին ընթանում, պարզ լսվում էր տեխնիկայի աշխատանքի ձայնը, սակայն շինարարներն ինչպես նախկինում, այնպես էլ այսօր բնակիչներին եւ լրագրողներին թույլ չտվեցին մտնել եւ տեսնել, թե ինչ է կատարվում ներսում։
Ծա առաջ տվեցին, որտեվ այսպիսի բան չկար, բնականաբար ծա առաջ տվեցին, ծաղկանոց էր, այդ ամբողջը վերացրեցին, ծաղկները, բաները, կանաչը վերացրեցին, արեցին։ Շինարարություն չի, զականդում են իրականում։
Մեր ամբողջ նպատակն է կամ թող վերականգնեն, կամ թող գան ամրացնեն և ժողովրդի ներկայությամբ սեսմիկ ծառայության աշխատողները գան չափագրեն։
Նրանք անտեղյակ են, թե ում է պատկանում նկուղը, քանի որ 5 տարվա ընթացքում մի քանի անգամ վերավաճառվել է, սակայն ակտիվ շինարարությունը սկսվել է վերջին 1 ամսվա ընթացքում։ Խնդրի լուծումը ստանալու համար դիմել են տարբեր կառույցների, սակայն առայժմ արդյունք չեն տեսնում։
Наружная сторона у нас дала трещину в доме. Вчера мы сделали раствор в квартире и замазали. Трещина, которой ветер дует, которая через эту трещину видна улица. Дала трещину. А это уже опасно спать.
Շենքի բնակիչ Ռուզանա Նազարյանը նշեց, որ իրավապահները շինարարություն իրականացնողների հետ զրուցելուց հետո հեռացել են, նշելով, թե նրանք այլևս շինարարություն չեն իրականացնի, սակայն այդ նույն գիշերը շինարարական աշխատանքները կրկին վերսկսվել են։ Բնակիչները պատմում են, որ բնակարաններում արդեն ճաքեր են գոյացել։
Մերեք այստեղին ահազանգել ենք MCS եկավացեց անօրինական շինարարությունը, անօրինական բան են անում, ոչ մի թույլտվություն սրան չկա։ Գալիս են ասում են արգելվածը, նրանք գիշերը նորից քանդում են, հետո գալիս են իրապահ մարմիններ են, միլիցիոներ են, չգիտեմ դրանց ինչպես անվանել, գալիս են ասում են չի կարելի արգելվածը նորից անում են։ Երեք քաղաքաշինության նախարարությունից այստեղ մի 5-6 հոգի մարդ էր, դեռ մտան նայեցին բառացիորեն, իրենց ասածն եմ ասում, մենք մեր եզրակացությունը արեցինք, անօրինական կառույցա, որևէցե թույլտվություն չկա, գործը ներկայացնել են դատախազություն։
Շենքի ետնամասը, որտեղ նախկինում երկչախմբային ընկերության փոքրիկ բակն էր, բնակիչներն ասում են, որ այն նախկինում բետոնապատ չէր, ծառերն էլ անխնամու չորացած չէին։ Մյուս կողմից էլ շենքին վնասում է հարակից տարածքում կառուցվող եկեղեցին։ Առաջին հարկում ապրողները նշում են, որ շենքի ջրամատակարարման պոմպը այժմ գտնվում է կաթողիկե եկեղեցու հարևանությամբ կառուցվող ստորգետնյա ավտոկայանատեղի տնօրինության տակ։
Ես բացի դրանից, ես ամբողջ կոլապսի մեջ այս շենքը ու մնա։ Սա կադենի բարան է, ստորգետնյա ավտոկայանը, բարի հիմբոյի։ Նասոս այս սայա, ստեղա, տեսեք, ստեղ դուք նասոս կարող եք մոտենալ, արդեն վերջացավ։
Վերջում բնակիչներն ասացին, որ հունիսի 5-ին սահմանադրության օրը քաղաքաշինության նախարարության քաղաքապետարանի թաղապետարանի աշխատակիցները հանգստանում են, մինչդեռ իրեն շենքի նկուղում շինարարությունն իրականացնողները քանդում են հիմքերը։ Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մեկ մշակութային անդրադարձ։ Դերասան Վարդան Պետրոսյանը շուտով հանդես կգա նոր ներկայացմամբ՝ Պարոնայք 50-50։ Ներկայացման մեջ տեղ են գտել վերջին քաղաքական իրադարձությունները եւ հարսնակար ռեստորանային համալիրում տեղի ունեցած դեպքերը։ Վարդան Պետրոսյանը չի պատրաստվում փոխել երգիծական ժանրը, որում հանդես է գալիս, չնայած որ ավելի դժվար է երգիծանքի միջոցով ողբերգական դրվագները ներկայացնելը։ Նունե Մարտիրոսյանն է մանրամասնում։
Դրամատուրգ դերասան Վարդան Պետրոսյանի նոր ներկայացումը քաղաքական երգիծանքի ժանրին է պատկանում, որի նախնական տարբերակը արդեն հանդիսատեսի դատին դերասանը հանձնել է Լոս Անջելոսում ունեցած հյուրախաղերի ժամանակ։ Հայաստանում այն ցուցադրվելուց առաջ սցենարական փոփոխություններ է կրել, որը պայմանավորված է տեղի ներքաղաքական իրադարձությունների զարգացմամբ։
Ունեմ ավելի անակնկալ լինի։ Քիչ եմ ուզում այդ մասին խոսել։ Ինչ չափով եմ անդրադարձել։ Դե մենք տեսնելու ենք մեզ, ինչպես ենք մենք փորձում նմանվել մեծ աշխարհին, մեծ աշխարհի խնդիրները մեր խնդիրները։ Ինչպես ենք փորձում կապկելով դեմոկրատանալ։
Ներկայացումը մտորումներ են երկու ընտրությունների առանցքում՝ դերյունեցան խորհրդարանական ընտրությունները եւ շատ մոտ են արդեն նախագահական ընտրությունները։ Հայ մարդը մտածում է, ինչ եղավ, ինչ է լինելու, ինչպես անենք։
Նոր մոնո ներկայացումը, որի պրեմիերան կկայանա հուլիսի 23-ին և 24-ին, անվանվել է «Պարոնայք 50-50». Վարդան Պետրոսյանը նշում է, որ որքան էլ սցենարի վրա աշխատել է, միևնույն է, այն վերջնական տեսքի է բերվել Հայաստանում։
Ինչքան հերվից կողքից տեսնես, այնուամենայնիվ որոշ բաներ կան, որ դու պետք է զգաս աշխի վրա, այսինքն երբ գալիս ես Երևան, Հայաստան, դու զգում ես, թե ինչով է շնչում հասարակություն։
Պետրոսյանը նոր ներկայացման մեջ անդրադարձել է նաև հարսնակար ռեստորանային համալիրում տեղի ունեցած դեպքին։ Նրա խոսքով այս թեման քաղաքական երգիծանքի ժանրով ներկայացնելը փոքրինչ դժվար է, քանի որ վերքը դեռ թարմ է, բայց հրաժարվել այդ ժանրից ինքը չէր կարող։
Կան բաներ, որոնք չեն ենթարկվում այդ ժանրին, շատ դժվար է անդրադառնալ, շատ դժվար է կատակել այդ ժանրի շուրջը, առավելևս վերքերը թարմ են, իսկ ես ժանրը չեմ փոխում, բայց այն մտնոլորտը, այն ապրումները, որ կան այսօր Հայաստանում, կապված է ինչի հետ, անպայման ինչ որ ձեր պիտի անդրադառնան, ուղղակի թե անուղղակի, եւ դա արդեն հանդիսատեսը անպայման կզգա, անպայման։
Հայաստանում տիրում է մի միջավայր, որտեղ մարդիկ ստեղծել են պատժիչ ջոկատներ, որոնք ձեռք են բարձրացնում ում վրա ուզեն եւ երբ ուզեն, նշում է Վարդան Պետրոսյանը եւ հավելում, որ իր համար վերջին դեպքերը անակնկալ չէին։
Ինչ համար կանխատեսելի է, սպասելի է, ես չեմ կարծում, թե հարսնակարի դեր ունեցած իրադարձությունները դրանք պատահականության արդյունք էին։ Ես չեմ հիշում այն կարծիքը, որ դա հիմարության, պետության եւ ինչ որ անդաստիրակության արդյունք էր, ըստ իս այստեղ արդեն համակարգային երևույթ է, այսինքն ինչ որ բան արտադրված է մեր համակարգում եւ դա մենք բոլորս գիտենք, այդ արարքները պետք է վերացնեն, այսինքն ստեղծված է մի միջավայր, մի մտնոլորտ, որտեղ այդ անպատժելի արարքները տեղի ունենում, կայանում են եւ կարծես թե դա դառնում է սովորական ինչ որ մի բան։
Չափնու սահմանն անցել են, եթե այսօր սպայի վրա են ձեռք բարձրացրել, ապա վաղը նույն հաջողությամբ կարող են ձեռք բարձրացնել նաև երկրի ղեկավարի վրա, նշեց Վարդան Պետրոսյանը։
Ես գիտեմ, որ անվտանգության աշխատողի գործը սա է՝ վնասազերծել մարդուն, պատժամիջոցներ չկայացնել։ Ինչ վերաբերում է այդ դեպքին, սա անվտանգության աշխատողների ֆունկցիաներից դուրս է, սա ամենաթողության հարց է։ Գիտեք, երբ բազմացնում են իրենց կողքը շրջապատում գազազատ շներ, ամեն օրը նրանք կարող են հարձակվել մարդու վրա։ Տեսել եք, երբ փողոցում քայլում եք Ռուսաստանում, այսպիսի բան կա, «Աստարոժնե, զլայա սաբակա»։
Հայաստանի ներքաղաքական վիճակը Վարդան Պետրոսյանն այսպես մեկնաբանեց.
Բրեժը դարել է մանյա, ես լինեմ ես տիշ, Գերմանիա, թաք թո պրացես թավայ, թավայ դասխիտանիա։
Վարդան Պետրոսյանը ասուլիսի ընթացքում անդրադարձավ նաև սահմանադրության օրվան։ Նա նշեց, որ արևմտյան Հայաստանում, երբ Թանզիմաթի օրենքը դուրս եկավ 1839 թվականին, հայերը Օսմանյան կայսրության տիրապետության տակ գտնվելով, չունենալով պետականություն 19-րդ տարի երկրորդ կեսից, ունեին սեփական սահմանադրություն, որն այդ ժամանակ երկրորդ դեմոկրատական սահմանադրությունն էր համարվում։
Զարմանալի սահմանադրություն էր դա, ասում են Լինկոլնի սահմանադրությունից հետո 1772 թվականի սահմանադրությունից հետո դա երկրորդ դեմոկրատական սահմանադրությունն էր, առողջ սահմանադրություն։ Ուրեմն աշխարհի հարցերով զբաղվում էր մի պալատը, կրոնական հոգևոր դաստիարակչական մշակութային հարցերով մյուս պալատը, եւ այս պալատներն իրար հետ չէին առնչվում, չէին դիջում, չէին ջարդում փշում, եւ այս ամենի չէ ղեկավարվում էր պատրիարքի կողմից։ Այնպես որ մեզ երբ որ ասում են մենք սահմանադրություն չգիտենք, ինչ է, մենք չենք ճանաչում, սահմանադրությունը մեր բանը չի, մենք խուժան ժողովուրդ ենք, մենք ոչինչ չենք ստեղծել, ես երբեք դրան չեմ համաձայնվում։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շնորհակալություն Նունե։ Հունվարի 25-ին Ադրբեջանում գործող Թալիշի Սադո թերթի խմբագրությունը YouTube-ում տեղադրեց թալիշական հարսանիքներից մեկի ժամանակ Մեխանա ոչի երաժշտական կատարումը՝ TikTok-ակոյ «Դավայ դասվիդանիա» վերնագրով։ Իսկ հունիսի 21-ին ձերբակալվեց Թալիշի Սադո թերթի խմբագիր Հիլալ Մամեդովը։ Ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրները պնդում են, որ Մամեդովի ձերբակալությունը կապ չունի նրա լրագրողական գործունեության հետ։ Ինչպես են գնահատում այս փաստը իրավապաշտպանները, լսենք Անուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժում։
Թալիշի Սադո թալիշական թերթի խմբագիր Հիլալ Մամեդովին պետական դավաճանության, ազգային սոցիալ-կրոնական ատելություն, թշնամություն սերմանելու մեղադրանք առաջադրելու փաստին քննադատաբար են վերաբերում իրավապաշտպանները, ինչպես նաև Ադրբեջանում ներկայացված միջազգային կազմակերպությունները։ Հիլալ Մամեդովի փաստաբան Անար Ջասիմլին հայտարարում է, որ իր պաշտպանյալին մեղադրանք առաջադրելու հիմքերը քաղաքական են։
bir mənalı aydındır ki, narkotik ümumiyyətlə tamamilə əsasız bir ittihamdır.
Daha paymanavırbaz ve İrəvə Paşpanության ve Sosial Kağakakan Bınagavarum neradarsa vırat aktivutiyamb, ինչպես նաև այն հանգամանքով, որ նա ներգրավված է էթնիկ խմբի մշակույթի տարածման
գործում։
Ադրբեջանական ապա լրատվական գործակալությունը հայտնում է, որ ներքին գործերի նախարարությունն ու դատախազությունը համատեղ հայտարարության մեջ նշել են։ Վերջին օրերին զանգվածային լրատվամիջոցները տարածում են անհիմն սադրիչ տեղեկատվություն, թե Թալիշի Սադոթերթի խմբագրի նկատմամբ իրականացվող քրեական հետապնդման պատճառը նրա մասնագիտական գործունեությունն է։ Մամեդովի նկատմամբ քրեական գործառուցելը եւ նրան կալանավորելը պայմանավորված է կոնկրետ գործողություններով, որոնք սպառնալիք են հանրության անվտանգությանը, նշում են Ադրբեջանի իրավապահ կառույցները։ Դատախազությունն ու ներքին գործերի նախարարությունը պնդում են, որ Մամեդովը որպես արտասահմանյան հատուկ ծառայությունների հետ համագործակցած անձ ներգրավվել է ազգային ռասայական կրոնական անհանդուր ժողականություն հարուցելու, ինչպես նաև թմրանյութեր տարածելու գործում 1992 թվականից Իրանի հատուկ ծառայության ներկայացուցիչ ջանքերով վնասել է Ադրբեջանի ազգային շահերին, դրա դիմաց ստանալով նյութական շահ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հիշեցնում են, որ Թալիշի Սադոթալի Շական թերթի նախկին խմբագիրը Նովրուզ Ալի Մամեդովը 2009 թվականին մահացավ բանտում Իրանի օգտին լրտեսությամբ զբաղվելու համար 10 տարվա ազատազրկումը կրելիս։
FIFA-ն 3 հրապարակել է ազգային հավաքականների թարմացված վարկանշային աղյուսակը։ Այն գլխավորում են աշխարհի եւ Եվրոպայի չեմպիոն իսպանացիները, իսկ աշխարհի 2014 թվականի առաջնության ընտրական փուլի խմբային մրցաշարում Հայաստանի հավաքականի մրցակից Իտալիայի հավաքականը ընթանում է 6-րդ տեղում։ Ինչպիսին է Հայաստանի հավաքականի վարկանիշը եւ ինչ սպասելիքներ ունեն Հայաստան-Իտալիա խաղից, Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժում մեկնաբանում են մասնագետները եւ ֆուտբոլասերները։
FIFA-ի ազգային հավաքականների թարմացված վարկանշային աղյուսակում Հայաստանը 55-րդն է։ Նախորդ ամսվա համեմատ մեր ազգային հավաքականը նահանջել է 4 տեղով։ Թե ինչ ազդեցություն կունենա այս ցուցակը մեր հետագա խաղերի վրա, փորձեցինք պարզել մարզական մեկնաբաններից։ Էդվարդ Քալանթարյանի կարծիքով պետք չէ նման աղյուսակներին լուրջ վերաբերվել, քանի որ դրանք կազմվում են մեխանիկորեն եւ չեն կարող ամբողջությամբ արտացոլել հավաքականների խաղամակարդակը։
Այդ վարկանիշին պետք չէ շատ մեծ ուշադրություն դարձնել, 4 տեղ անջել, 4 տեղ բարձրուն դայական ոչ մի նշանակություն չունի։ Մեր հավաքական հանդիպում չի անցկացրել, ուրիշներ են անցկացրել եւ եղել են տեղափոխություններ, այնպես որ դա ոչ մի կապ չունի։ Հիմա կարող են 78-րդ լինել կամ 41-րդը, բայց նույն մակարդակի խաղալ, այնպես որ դա ոչ մի նշանակություն չունի։
Ցուցակի հրապարակումը չի ազդել նաև ազգայինի երկրպագուների վրա։ Առաջին հայկական ճակատ ֆանակոմբի անդամ Պարուր Մամիկոնյանի խոսքով ֆաները վստահ են, որ այս նահանջը ընդամենը ժամանակավոր է։ Շուտով սկսվում են աշխարհի առաջնության ընտրական խաղերը, որոնց ժամանակ ըստ Պարուրի հավաքականը նորից կբարձրանա ցուցակում։ Մեծ նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում առաջիկայում Իտալիայի հետ հանդիպմանը ներկայանալու համար։ Ըստ Պարուրի այդ օրը ֆանակումբը աննախադեպ ակցիա է իրականացնելու։
Իհարկե մի փոքր բարդ խումբ անցել, տեսանք ինչ հավաքականներ են՝ Իտալիա, Չեխիա, Դանիա, իրականել բարձրակարգ թիմեր, լավ խաղ ցուցադրեցին Եվրո 2012-ում։ Մրցակիցների զորությունը մենք չենք նայում, մենք նայում ենք մեր հավաքականի զորությունը ու մեր տղաներն ունեն ներուժը, որը որ հերիքա աշխարհապրստում մտնել համար։ Դե քանի որ Իտալիա այդ խաղը լինելու է առաջի պաշտոնական խաղը Լիոյի վերակառուցված հրազդան մարզադաշտում, մենք շատ մեծ մասշտաբային ակցիա նախապատրաստ այդ խաղին, այլ փակակ ձերը չբացեմ ինչ անելու, բայց շատ հազար գեղեցիկ ակցիա լինելու, Անդրկովկասում դեռ նման բան չի եղել։
2012 թվականին Հայաստանի ազգային հավաքականը ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում կանցկացնի 3 խաղ։ Սեպտեմբերին Մալթայում եւ Բուլղարիայում մեր ֆուտբոլիստները կհանդիպեն այդ երկրների ազգային հավաքականների հետ, իսկ հոկտեմբերին կհյուրընկալեն Իտալիայի հավաքականին։ Մարզական մեկնաբան Սենիկ Կարապողոսյանի կարծիքով այս առաջնությունում կարևոր է լավ մեկնարկը, ինչը ըստ նրա հնարավոր է, քանի որ առաջին խաղը լինելու է Մալթայի հավաքականի հետ։ Մեծապես կարևորվող Իտալիայի հետ խաղի մասին էլ մարզական մեկնաբանը ասաց, որ ամենուժեղ թիմ չէ, որ կարողանում է տրամադրվել իրենից թույլերի հետ խաղին։
Ես շատ մեծ սպասելիքներ ունեմ եւ թող մեր տղաներին ամենևին էլ չվախեցի, մեր ֆուտբոլացիներին չվախեցի, որ իտալացիները այդքան գեղեցիկ, այդքան գրավիչ են խաղում։ Ամեն դեպքում Իտալիայի հավաքականը ունի մի մեծ խնդիր, նա կարողանում է տրամադրվել, ճիշտ տրամադրվել ուժեղ հավաքականների դեմ եւ սկզբունքային հանդիպումներում։ Իսկ երկրորդ կարգի կամ միջին կարգի թիմերի դեմ հիշենք անցյալում սլովենացիների, խորվատների նույն նման կարգացենք հանդիպումներ, իտալացիները պարզապես չեն կարողանում տրամադրվել։
Չնայած ազգային հավաքականի հանդեպ ունեցած հավատին քաղաքացիների շրջանում անցկացված հարցումը ցույց տվեց, որ Իտալիայի հետ խաղի նկատմամբ այդքան էլ հաղթական չեն տրամադրված։
Իտալիայի կոմանդա ուժեղ է։ Մեր մի երկու հոկի ունենք լավ խաղացող։ Ես որեն ժամանակ նայում եմ 73 թվերին Արարատի խաղն ու հիմա այդ սարերի տարբերություն կա։
Ես չեմ ա Իտալիան, էլ ուժ չունեմ Հայաստանի վրա։ Դե ուրեմն ավելի կազմակերպ պատասխան քանս թեմերը։
Չգիտեմ։
Չէ, դժվար։
Դիվար հաղթեն։
Բայց չի Իտալիա, մտու ուժեղ։ Բայց նայած ինչ ստացավ դա։ Մենք էլ ենք ուժեղ, բայց այդքան ուժ չունեմ որ նրան անկրի։
Այնքան չեմ հետաքրքրվում ֆուտբոլով, չեմ կարող ասեմ, բայց դե Իտալիայի խաղը ավելի ուժ է։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Հովանես, այս ժամին այսքանը։ Մեզ միացեք ամեն օր ժամը 16-ին 102 FM-ով և ժամը 17:30-ին 105.5 FM-ով։ Մեր ինտերնետային հասցեանը www.azatutyun.am, այստեղ կարող եք դիտել նաև տեսանյութերը ռեպորտաժների վերաբերյալ։ Իսկ մեր հեռախոսահամարն է 54 40 47։ Այսօր հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։